Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius spalio mėnesį prašo kartu su juo melstis už sinodiškumo keliu einančią bažnyčią. Vyskupų sinodo dalyviai prieš beveik visą spalį truksiančios asamblėjos pradžią pirmadienį pradėjo 2 dienų rekolekcijas. Sekmadienį po piet iš Briuselio į Romą skridusiame lėktuve įvyko įprastinė popiežiaus apaštališkąją kelionę užbaigianti spaudos konferencija. Pirmadienio rytą audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė italus aplinkos gražintojus. Spalio 4-ąją baigsis kūrinijos laikas, 5 savaitės, per kurias tikintieji buvo kviečiami apmastyti atsakomybę už gamtą. Popiežius Pranciškus priėmė Gardino vyskupo Aleksandro Kaškevičiaus atsistatydinimą iš ganytojo pareigų. Jį pakeičia vyskupas Uladzimiras Huliajus, iki šiol ėjęs vyskupo koadjutoriaus pareigas. Spalio mėnesį popiežius prašo kartu su juo melstis už sinodinę bažnyčią, už visiems bendrą misiją.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la iglesia. Todos los sacerdotes, todos.
Visi mes, krikščionys, esame atsakingi už bažnyčios misiją. Ne tik kunigai, bet visi. Mes, kunigai, esame ne pasauliečių vadovai, bet jų ganytojai. Jėzus pašaukė ir vienus, ir kitus. Vieni nėra aukštesni už kitus. Vieni nėra vienoje pusėje, o kiti kitoje. Jis mus pašaukė, kad vieni kitus papildytume. Mes esame bendruomenė. Štai kodėl turime keliauti kartu, eidami sinodiškumo keliu. Žinoma, galite paklausti, ką aš autobuso vairuotojas galiu padaryti, aš valstietė, arba aš žvejys. Turime daryti tai, kam visi esame pašaukti, liudyti savo gyvenimu ir dalytis atsakomybę už bažnyčios misiją. Pasauliečiai krikščionys bažnyčioje turi jaustis kaip namuose ir privalo ją rūpintis. Tas pat galioja ir mums, kunigams, pašvestiesiems. Kiekvienas te prisideda tuo, ką geriausiai išmano. Esame bendrai atsakingi už misiją. Dalyvaujame ir gyvename bažnyčios bendrystėje.
Oremos para que la iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal.
Melskimės, kad bažnyčia ir toliau visais būdais liudytų sinodinį gyvenimo stilių, skatintų bendrą atsakomybę, kunigų, vienuolių ir pasauliečių, bendrystę ir bendrą misiją. Trečiadienį, spalio 2-ąją, popiežiaus vadovaujamomis mišiomis bus pradėta vyskupų sinodo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas ir misija, 2-oji asamblėja, kuri truks iki spalio 27 dienos. Prieš jos darbus. Pirmadienio rytą prasidėjo sinodo asamblėjos dalyvių 2 dienų rekolekcijos, kurias 2-adienio vakarą užbaigs Šventojo Petro bazilikoje vyksiančios atgailos pamaldos. Kaip ir prieš pernai vykusią 1-ąją šio sinodo asamblėją, rekolekcijoms vadovauja 2 žinomi teologai – italė benediktinė Marija Ignacija Angelini ir anglas dominikonas Timothy Ratcliffe'as. Tarp daugiau nei 350 sinodo asamblėjos dalyvių yra 2 Lietuvos vyskupai – Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kaip Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas. Rekolekcijas pradedančius sinodo asamblėjos dalyvius pirmadienio rytą pasveikino Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Sinodo asamblėja – tai visų pirma susitikimo su viešpačiu šventoji vieta, sakė kardinolas. Iš tikrųjų, sinodas turi būti visų pirma malda, nes svarbiausia vaidmenį vaidina ne į sinodą susirinkę žmonės, bet šventoji dvasia. Dėl to ir ši asamblėja pradedama rekolekcijų dienomis, kurios nėra pasirengimas sinodui, bet yra neatsiejama jo dalis. Kardinolas priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad permainos bažnyčioje be maldos būtų ne bažnyčios, bet žmonių grupės permainos. Be maldos tai būtų ne sinodas, bet tikėjimo administratorių posėdis. Kardinolas Mario Grechas priminė ir popiežiaus Benedikto XVI kartotą prašymą visada atsiminti, kad bažnyčia yra ne žmogaus rankų, bet Dievo kūrinys. Bažnyčia yra ne jos narių darbo ir įsipareigojimo vaisius, bet gyvas organizmas, kurio gyvybę palaiko Dievo malonės veikimas. Kardinolas vyskupų sinodo generalinis sekretorius paragino prašyti Dievo motinos užtarimo, kad šiomis dienomis vyksiančios asamblėjos dalyviai būtų gera dirva, į kurią beriamas Dievo žodis duotų daug vaisių. Liaudies pamaldumo tradicijoje spalis tai rožinio maldos mėnuo, tad kardinolas sinodo asamblėjos dalyvius ragino melstis šią maldą. Sekmadienį grįždamas iš kelionės į Liuksemburgą ir Belgiją, kaip įprasta lėktuve, popiežius atsakė į kelis žurnalistų klausimus. Užbaigdamas vizitą Briuselyje, popiežius iškėlė belgų karaliaus Bodueno pavyzdį. Praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje šis karalius trumpam nusišalino nuo sosto, kad nepasirašytų abortą legalizavusio įstatymo. Pasak Pranciškaus, taip karalius parodė drąsą mirties įstatymo akivaizdoje. Popiežius vėl pakartojo ir kitais atvejais vartota drastiška metafora, kad abortas tai kaip pasamdyti žudiką. Kalbėdamas apie seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje ir apie Briuselyje įvykusį susitikimą su nukentėjusiais asmenimis, popiežius sakė, kad bažnyčia stengiasi rimtai spręsti šią problemą. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad lytinio išnaudojimo atveju būna ne tik bažnyčioje, bet ir šeimoje ar kitose aplinkose. Tačiau bažnyčia nekalba už kitus, bet stengiasi spręsti tai, kas jos viduje. Reikia pasirūpinti nukentėjusiais ir nubausti kaltininkus. Negalima leisti išnaudotojams toliau eiti pareigų parapijose ar mokyklose. Kai kurie vyskupai už šiuos nusikaltimus nubaustiems kunigams vėliau davė darbą, pavyzdžiui, bibliotekoje, bet be jokio kontakto su vaikais. Popiežius pridūrė, kad seksualinio išnaudojimo problema yra bažnyčios gėda. Buvo paklausta, kaip popiežius priėmė Liuveno katalikų universiteto paskelbtą komunikatą, kuriame apgailestaujama dėl jo konservatyvios pozicijos moters vaidmens visuomenėje klausimų. Pranciškus atsakė, kad jo žiniomis tas komunikatas buvęs paskelbtas tuo metu, kai jis dar sakė savo kalbą. Ir tai, pasak jo, nebuvo korektiška. Popiežius taip pat pakartojo, kad moteriškumas bažnyčioje yra išaukštintas, nes bažnyčia yra moteris, Jėzaus sužadėtinė. Popiežius teigė, kad jis visada sakas, kad moteris yra svarbesnė už vyrą. Dėl to jis stebisi, kad tokia pozicija atrodo konservatyvi. Per spaudos konferenciją lėktuve kalbėta ir apie pastarųjų dienų įvykius Libane. Hezbollah lyderio žūtį. Pasak Pranciškaus, gynyba turi būti proporcinga puolimui, o peržengiant proporcingo atsako ribas peržengiamos ir moralės ribos. Galiausiai popiežius taip pat išsakė savo skausmą dėl pastarosiomis dienomis įvykusios migrantų tragedijos, kelių dešimčių žmonių žūties Kanarų salyne.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Rugsėjo 30-ąją popiežius Pranciškus priėmė projekto Grožio globėjai atstovus. Tai visuomeninis ir bažnytinis sumanimas gimęs 2010 metais Florencijoje, kurio senamiestis įtrauktas į visos žmonijos kultūros paveldo sąrašą. Būrelis savanorių ėmė tvarkyti aplinką, rinkti šiukšles, valyti kelio ženklus, perdažyti netinkamais piešiniais ar užrašais sudarkytas istorinių pastatų sienas. Tokiu būdu, reikšmingai prisidėdamas prie viešųjų tarnybų darbo. Per 14 metų ši pilietinė iniciatyva išaugo, susibūrė savanoriškos asociacijos, kurios rūpinasi parkų ir gamtos kampelių priežiūra. Įvairiose didelėse įmonėse susikūrė grupelės, kurios ėmėsi aplinkos darbų aplink šių įmonių pastatus. Natūraliai rūpestis gamta ir aplinka atvedė prie rūpesčio žmonėmis, kuris yra dviejų krypčių. Kartais tvarkant aplinką tenka padėti ir ten sutinkamiems žmonėms, kurie neturi resursų ar net pastogės. Antra vertus, prie iniciatyvų kviečiami prisidėti jauni žmonės, siekiant, kad auktų jų socialinis sąmoningumas ir kad būtų palaikoma savanorystės kultūra. Kaip minėta, ši visuomeninė iniciatyva taip pat yra bažnytinė. Ja oficialiai remia Italijos katalikų viskupų konferencija, joje dalyvauja įvairių viskupijų karitas organizacijos. Pasak projekto Grožio globėjai interneto svetainės, šiuo metu jame dalyvauja apie 5000 savanorių.
Essere custodi del bello è una grande responsabilità, oltre che un messaggio importante per la comunità ecclesiale e per tutta la società.
Būti grožio globėjais yra didelė atsakomybė, svarbi žinia bažnyčios bendruomeniai bei visai visuomeniai, pažymėjo audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus. Jis pasidalėjo mintimis apie žodžius, kurie sudaro projekto pavadinimą. Pastarasis nėra tik formalus šūkis, bet kalba apie gyvenimo būdą ir apie gyvenimo pasirinkimus, kurie orientuoti į du dalykus – į globą arba rūpestį ir į grožį. Globa yra veiksmas, kuris įgyja įvairias formas. Tai gali reikšti saugoti, prižiūrėti, ginti. Jo atspirties taškas yra suvokimas, kad esame atsakingi už svarbius, mums patikėtus dalykus. Globos atsakomybė neleidžia žiūrėti pro pirštus ar tinginiauti. Kam iš tiesų rūpi globa, tuo akis plačiai atmerktos, tas pasirengia skirti laiko ir jėgų, nebijo susitepti rankų bei rizikuoti. Tokio žmogaus gestai yra pranašiški. Jie kviečia įsipareigoti asmeniškai ir bendruomeniškai. Kiekvienas pagal savo kompetenciją ir sugebėjimus gali prisidėti prie mūsų bendrų namų kūrinijos globos. Ši globa turi būti integrali arba visapusiška. Dažnai žemės skundas susilieja su vargšų skundu. Nepaisant vieno, neįmanoma atsiliepti į kitą. Iš tiesų rimti ir veiksmingi sprendimai sprendžia tiek aplinkos, tiek žmonių problemas. Tai svarbu šiandien, kai vienai į rezultatus orientuota visuomenė gali būti tokia negailestinga vargšams senelėms, neįgaliems asmenims, ligoniams, migrantams. Tuo tarpu krikščionis žino, jog kiekvienas asmuo yra vertingas Dievo akise. Todėl patariu, kad tvarkydami tiek daug apleistų ir nykstančių vietų, pirmiausia rūpintumėtės juose gyvenančiais ir jas lankančiais žmonėmis. Taip gražinsite kūrinijai jos grožį, rezumavo šventasis tėvas. Grožis yra vertybė, kuri glaudžiai siejasi su globa. Šiandien apie grožį kalbama daug, ko ne įkyriai. Tačiau tai, kas gražu, neretai apibrėžiama iškreiptai arba paviršutiniškai. Grožis painiojamas su efemeriškais ir masės dalimi padarančiais estetiniais modeliais. Neretai labiau siejasi su prekybiniais, reklaminiais ar hedonistiškais kriterijais, nei su asmenų integraliu vystymusi. Tai nepadeda geriausių dalykų kiekviename asmenyje sužydėjimui, bet priešingai stumia žmogų ir jo aplinką į degradavimą. Kiekvienas dalykas galiausiai tampa tik naudojimo ir išnaudojimo be skrupulų objektų. Iš tiesų reikia išmokti puoselėti grožį kaip kažką unikalaus ir švento visose kūriniuose, kuriuos Dievas myli ir kuriais džiaugiasi, kuriuos nuo pat pasaulio pradžios sumanė kaip neatsiejama malonės ir gėrio estetinio ir moralinio tobulumo vienovė.
E questa è la vostra missione e io vi incoraggio come cooperatori al grande disegno del creatore a non stancarvi.
Tokia jūsų misija, raginu jus kaip kurėjo didžiojo sumanymo bendradarbius nenuilstamai bjaurumą paversti grožiu, degradacija, galimybė, netvarka, harmonija. Linkėjo Pranciškus projekto grožio globėjai dalyviams, patikėdamas juos šventojo Juozapo iš Nazareto ištikimo, kuklaus ir darbštaus, įsikūnėjusio žodžio globėjo, padėjusio pasauliui atgauti grožį užtarimai.
Kasmet nuo rugsėjo 1-ąją minimos pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos iki spalio 4-ąją švenčiamo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo, bažnyčia kviečia mąstyti apie pareigą rūpintis kūrinyje. Šių metų kūrinijos laiką pradėjusios pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos tema Turėk viltį ir veik su kūrinyje. Šią progą paskelbtoje žiniuje popiežius Pranciškus rašė, kad kūrinijos apsauga yra ne tik etinis, bet ir teologinis klausimas. Iš tikėjimo išplaukia etinė motivacija, įpareigojanti krikščionį skatinti teisingumą ir taiką pasaulyje, o taip pat rūpintis gamta. Pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dieną popiežius Pranciškus įvedė 2015 metais. Tų metų birželį buvo paskelbta jo enciklika Laudato Si. Joje apmastęs pagal Dievo paveikslą sukurto žmogaus atsakomybę už kitus kūrinius, patikėtus jo globai, iškėlęs tas žmogaus ir gamtos sąlyčio vietas, kur nusižengiama pirmą pradžiam kūrėjo planui ir kuriuose šiandien reikalingas atsivertimas, popiežius Pranciškus į kasmetinių bažnytinių minėjimų kalendorių įrašė dieną skirtą maldai, kad žmogaus ir gamtos santykiai būtų tokie, kokie buvo numatyti kūrėjo planuose. Po maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos įvedimo popiežius paragino visas 5 savaites iki Šventojo Pranciškaus šventės skirti įvairioms atsakomybę už gamtą, primenančioms ir skatinančioms iniciatyvoms. Įvesdama šiuos minėjimus, Katalikų bažnyčia prisiderino prie jau anksčiau kai kurių bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių pradėtų iniciatyvų. Pradžią kūrinijos dienoms davė 1983 metais Vancouveryje, Kanadoje vykusios pasaulinės bažnyčių tarybos asamblėjos raginimas, kad visi krikščionys būtų dėmesingesni gamtiniai aplinkai, kad labiau saugotų gamtą. Viena pirmųjų ypatinga dėmesį atsakomybė už Dievo sukurtą pasaulį pradėjo skirti Konstantinopolio bažnyčia. Nuo 2015-ųjų kūrinijos dienas kasmet mini ir Katalikų bažnyčia. Vis dėlto reikia atsiminti, kad krikščionių atsakomybės už gamtą tema bažnyčios mokyme neatsirado tik 20-ajame amžiuje. Žinoma, praeityje nebuvo vartojami tokie mums šiandien įprasti terminai kaip ekologija ar klimatas, tačiau nuo pat bažnyčios pradžios galime išvelgti rūpinimąsi visą kūrinyje. Apmastydami švento rašto tekstus, kalbančius apie pasaulio sukūrimą, bažnyčios tėvai ragino krikščionis atpažinti Dievo veikimo pėdsakus visame kosmose, saulėje, žemėje, žmoguje. Tarp didžiųjų šventųjų su ekologija siejamas visų pirma šventasis Pranciškus Asyžietis ir jo palikti tekstai šlovinantys kūrėją. Pranciškus skelbė, kad kiekvienas gyvas kūrinys yra mūsų brolis ir sesuo. Pranciškaus saulės giesmė – tai šlovinimo himnas Dievui už kūrinyje. Pasak Pranciškaus, gamta – tai ne tik aplinka, kurioje žmogus gyvena, bet visa teisė Dievo plano dalyvė, kuri irgi šlovina viešpatį. Sparti ir dažnai netvarkinga industrinės civilizacijos plėtra padarė daug žalos gamtai. Tai paskatino ir bažnyčią rimčiau susirūpinti žmogaus atsakomybę už gamtą ir pareigą ją saugoti. Tačiau krikščionių pareiga gerbti ir tausoti aplinką nėra naujas dalykas, nes jie išplaukia iš tikėjimo, jog visas materialus pasaulis yra Dievo kūrinys, kuriuo reikia rūpintis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.